Nane virgjinesh, bia e të mbir, mi gjdo kryese prunjt e malështore, nga këshili jam shuar, cak i venosun mirë. Kështu i knon me një frymzim vërtet vinor, Dante Alighieri Maris, të cilën e shikon të shkrirë me Krishtin, e denjë për devocionin më të thellë të çdo njeriu që dëshiron të trokas në portën e Parizit. Për këtë devocion na flet sot dhe Shën Luigi Maria Grignot de Montfort, përmes veprës Traktati Devocionit Vërtet për Marinë, kapitulli Maria në këto kohët e fundit, paragrafi 62-63.
Nëse përcaktojmë bazat e devocionit të vjeqërës së shetnueshme, këtë e bëjmë vetëm për të përcaktuar më përsosurisht atë Jezu Krishtit, e vetëm për të siguruar një mjet lehtë të sakt për ta gjetur Jezusin. Po që se devocioni në i vjeqërës Mari do të nalargonte nga Jezu Krishti, do duhej flakur tutje si dredhije djallit, por është krejt e kundërta, si që kam treguar deri tani, e do të vijoj të tregoj në vijim. Ky devocion është i nevojshëm pikrisht për gjetur në mënyrë sa më të plot Jezu Krishtin, për ta dashur dhimbësorisht e për t'i shërbyer besnikrisht.
Po të drejtohem një qas ty, o jemli Jezusim, për t'ju ankuar mallërisat e hyjnore, për faktin se shumicat krishterve, duke përfshirë edhe më të mësuarit, nuk e din lidhjen e nevojshme ndërmjet teje e nënësatë të shenjtë. Ti, o Zot, je gjithnjë me Marinë, e Maria është gjithnjë me ty, e pa ty nuk mund t'jetë. Për ndryshe do të pushon të sqeni ajo që është. Ajo është aq e shndruar në ty nga hiri, sa nuk jeton më, nuk është më. Ti vetëm, Jezusi im, jeton e mbretron në te, më përsosurisht se në gjithë engjëjt e të lumturit. Ah, veçtë një e lumnia e dashuria, që ti gjenë në këte krijestat mirushme, do të kishin pasur në ajteja asaj, ndjenja krejtë të tjera. Ajo është aq fort e lidhur me ty, sa do të ishte më lehtë ndaje dritën nga dielli, nxehtësinë nga zjarri, e akoma, do të ishte më lehtë ndaje engjëjt e shenjtorët nga ti, se sa Marinë hyjnore, sepse ajo të do më përflakshëm, e të lumnon më përsosurisht se të gjitha krijesat marrë së bashku.